Hornegað erlefta ágúst 2026. Innlend. Tunglskuggi yfir tölfræðinni og óvissa í Gnóðarvogið. Rannsóknin á láti manns á Kársnesi heldur áfram að teygja sig inn í ritstjórnir landsins þar sem tölur og staðreyndir virða sveigjanlegar eftir henduleikar. Málið fékk mesta umfjöllunina með 22 fréttum í fimm miðlum eftir að þriðji maðurinn var úrskurðaður í gæslufarðhald. Eru Vaf og Vísir geta þó ekki komið sér saman grundvallara atriði lögreglu aðgerðar. Á meðan Eru Vaf fullyrðir að fleiri hafi verið handteknir í Gnóðarvogi en óvitt sé með gæslufarðhaldskröfur segir Vísir einfaldlega að nokkrir hafi verið handteknir en óvitt sé hversu margir þeir eru. Sama reikningslistin blasir við þegar hort til himins en flestar greinar dagsins fjölluðu sólmyrkan. Þar ríkir algjör óvissa væntanlegan fjölda ferðamannar. Vísir boðar 130.000 ferðamenn á landinu vegna viðburðarins á meðan sérfræðingur ferðamálastofu segir á RUAF að þeir séu 75.000 og engin bóluaukning mælist. Annar viðmælandi RUAF viðurkennir einfaldlega að engin viti hvort von sé á 100 manns eða 10.000. Vísindamenn NASA eru þó mættir á gamalli flugvél frá 1953 til að elda skuggan sem líklega það eina sem hægt að treysta á að mæti á réttum tíma. Erlendur. Landskjálftar og loftvarnir í lausu lofti. Kólumbía stendur á rústunum eftir öflugasta jarðskjálfta sinn í áratug en íslenskir fjölmiðlar standa á gati yfir stærðfræðinni. Á meðan Morgunblaðið og RUAF greina frá skjálfta upp á 6,6 stig tilur Vísir að hann hafi mælst 7,4. Mannfallið sömuleiðis á reiki í fréttaflutningnum. Morgunblaðið hækkaði töluna úr 111 í 169 látna á meðan RUAF staðnæmdist við 132 fórnarlömbu. Björgunar fólk í Perera og Kali notar fötur og berar hendur við leitina en ritstjórnir hér heima virðast nota svipaðar, frumstæðar aðferðir við talingunar. Á sama tíma heldur stríðið í Úkraínu áfram að flæða yfir síðurnar. Volodymyr Zelenský sakar Rússa að beita norðurkóresku flugskeytum í mannskæðum árásum á Laboratory her. RUAF birti tvær nána samhljóða fréttir málið með stuttu millipili þar sem sex voru sögð látin en breytti svo tölunni í fimm í þriðju fréttinni. Að lokum á nefna hitabylgjuna í Evrópu. Spænska veðurstofan staðfestir að júlí hafi jafnað met yfir heitasta mánuðin frá 1960 og einn þar sem hitin fór upp í 40,2 gráður. Á Íslandi gerir veðurstofan hins vegar ráð fyrir hægt vaxandi austanátt og allt að 18 stiga hita. Sumir fá hitakóf, aðrir bara hæga austanátt. Íþróttir, söguleg markasúpa og tæknilegir erfileikar í Birmingham. Knattspyrnulið KR heldur áfram að skrifa söguna í bestu deild karla ef markam á nýjustu tölfræði. Eftir 5-2 sigur gekk fram á Lampafellinum hafa Vesturbæingar skorað 64 mörk í fyrstu 18 leikjum sínum á tímabilinu. Þetta gerir 3,6 mörk að meðaldali í leik og slær rúmlega 30 ára gamalt met Akurnesinga yfir flest mörk á þessum tímabúnti mótsins. Á meðan KR hringar fagna sögulegri markasúpu og öðru sæti deildarinnar klíma íslenskir frjálsíþróttamenn við aðra tölfræðið á Evrópumótinu í Birmingham. Sleggjugastarinn Hilmar Örn Jónsson náði þar 7. sæti í úrslitum. Öðru máli gengdi kringlugastarann Guðna Val Guðnason sem hafnaði í 20. sæti eftir að hafa átt eitt gildkast upp á 57,79 metra í forkeppninni. Guðni sem hefur glímt við meiðslum undanfarin ári viðurkenndi að tæknibreytingar eftir flutninga til Svíþjóðar hefði ekki enn skilað sér í keppni þótt vel hafi gengið á æfingum. Erlendis hefur Liverpool tryggt sér miðvörðin Ronald Araujo á láni frá Barcelona þar sem enska félagið fær kauprétt upp á 47 miljónir punda tímabili loknu. Tækni gervigreind, hugbúnaðarkort fótboltakaup og dómstólar í tækniheimi. Tækni fjöllun dagsins einkennist af fjölbreyttum áherslum þar sem tæknifyrirtækin viti að kynir Nemotron 3, 5, likning og Nemo svitkerta á meðan áhuga fólk rýnir í kortleggingu á öllu P-Tork safninu á einni síðu. Hugvitsmenn sína einni hvernig má búa til heilmyndir með teiknara sem notar pennar. Sú fjarstæðu kenda staða komin upp að tæknimiðlar fjalla nú ítarlega enska boltan. Jeff Bezos, stofnandi Amazona, sagður nálægt því að kaupa sinn fyrsta hlut í íþróttafélagi nánar tiltekið Liverpool. Á sama tíma ganga leikmenn á borð við Ronald Araujo til hliðs við félagið á láni frá Barcelona þar sem Liverpool fær möguleika á að kaupa þennan 27 ára gamla miðvörð fyrir 47 miljónir punda að tímabilinu loknum. Á meðan fær ungur austurríkismaður sem spilað hefur í vörn liðsins í vináttuleikjum ekki leyfi til að spila á komandi tímabilið. Í bandaríska smáforreita stríðinu sjást loks áhrif dómstólar. Leikjaforrita safnið aftóiti komið aftur inn í Google Play eftir meira en áratug sem fyrsta samkeppnisbúðin sem Google neyðist til að hýsa eftir ósigur gegn Epic. Google bætir einni við Venmo sem greiðslumáta enda eyðir fólk sífellt meiri peningum í smáforrit og leikið. Vísindi. Myrkur yfir Evrópu og áhugalausir bavíanar. Evrópubúar standa nú í örvæntingar fullri leitað líðargleraugum fyrir miðvikudaginn 12. ágúst 2026 þegar sjaldgæfur almyrkvi á sólum mun ganga yfir álfuna. Apotek og sjónglerja verslan anna ekki eftirspurn. Geimvísindastofnun Evrópu ætlar að streyma viðburðinum í beinni útsendingu frá Javalambri stjörnu athugunarstöðinni á Spáni þar sem almyrkvin mun standa yfir í 1 mínútu og 20 og 1 sekúndu frá klukkan 20.30 og 1 að mið-Evróputíma. Á meðan sína kvengin skínu bavíanar því lítinn áhuga hver dregur björg í bú. Ný rannsókn þýsku frum dýrarannsóknastofnunarinnar TPSETA sýnir að kvenabar velja sér ekki maka eftir því hversu hliðtaki þeir eru við að útvega eða deila kjöti þrátt fyrir að eftirsótta auðlind sé að ræðar. Í öðrum rannsóknum kemur í ljós að kjöthættur telja jurtakjöt áhættu samara og verðminna en hefðbundið kjöt án tillits til markasetningar. Hjá heimilishundinum sína segulóm skoðanir að dýrinu greina á milli ólíkra svipbreiða mannar. Rannsókn í tímaritinu E sem sér sýnir að hundar vinna úr brosir á sérstöku svæði í heilanum og greina á milli neikvæðra tilfinninga eins og reiði sorgar og ótta. Hifkunn Társnesið í Kópavogi ekki lengur aðeins þekkt fyrir bakaríi brikki. Samkvæmt heimildum þetta þriðja alvarlega ofbeldismálið sem skekur hverfið á tæpum 9 mánuðum á eftir manndrápið á Skjólbraut og skotárás við Hafnarbraut. Ótti íbúa slíkur að bæjarstjóri og sóknarprestur hafa hvatt fólk til að þykja áfallahjálp. Á meðan ver vörn íslenska sakborningsins sig á því samkvæmt verjanda hans að hafa eingöngu ekið bifreið frá punktir A til B. Sú vörð tengist framburði nágranna sem hlýsa tveimur mönnum hlaupa að rauðum bíl sem beið í götunnið. Bergmál fortíðar. Á meðan lögreglan á Kársnesi telur gæslufarð halds úrskurði yfir þreimur mönnum í máli sem fær mesta umfjöllun dagsins minnir heimurinn á að sömu hugtök hristast reglulega upp á yfirborðið. Í Kólumbíu ríkir neyðar ástand eftir að öflugur jarðskjálfti 6,6 að stærð varð yfir 100 manns að banar. Orðið jarðskjálfti var síðast jafn áberandi í íslenskum blöðum í kringum 1976. Á sama tíma sakar Úkraínu vorsetið Rússa að beita norðurkóreskum flugskeytum í mannskæðum árásum. Hugtakið Rússi var einmitt mest áberandi í prentuðum máli í kringum 1956. Sagan endurtekur sig aðeins tæknin breytist.